Синдикатите искат преизчисляване, а не различно увеличение на пенсиите. Втори светофар се срина в София, пак няма пострадали. Будни жители на Буженци си направиха частни сини зони. Паркира се срещу Лев 2, не повече. Декан от Софийския университет попита студентите си какво може да се очаква от страна, чийто премиер води класация за най-добър футболист. Само 4 години след войната с Москва, грузинците доведоха на власт проруски милиардер. Изритаха Саакашвили с раб. Финландец предложи жена си на търг с начална цена 5 евро. За часове котировката стигна 100 000.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Синдиката Подкрепа не приема механизма за диференцирано увеличение на пенсиите, настоява всички пенсии, отпуснати до края на 2012 година, да бъдат преизчислени от 1 април до година по формула, обвързана със средния осигурителен доход за настоящата година. От Конфедерацията се обявиха против замразяването на обезщетенията за отглеждане на малко дете, както и срещу неспазения ангажимент на управляващите да вдигнат вдовишките добавки с 4,5% от януари. Още по темата от Елена Бейкова.
Предлаганият от правителството механизъм за ръст на пенсиите не може да се нарече увеличение, твърди Николай Николов, икономически експерт в Конфедерацията.
Това е някакъв опит при това нескопосън да се осъвременят пенсиите с задна дата. И то частично, а не напълно.
Годината на отпускане на пенсия не може да бъде включена законно във факторите, от които зависи увеличението на пенсията, обясни още Николов. Той аргументира предложението на Подкрепа за преизчисляване на пенсиите.
Ние считаме, че едно такова преизчисляване на пенсиите с актуален осигурителен доход ще отстрани всички недостатъци в пенсионната система, допуснати след последната такова осъвременяване. Те са най-подходящи, нали, в дадените условия.
От Конфедерацията отхвърлят увеличението на пенсиите по хармонизираната инфлация, тъй като е по-ниска от официалната за страната. Синдикатът настоява за вдигане на обезщетението за отглеждане на малко дете и поетапно увеличаване на минималната заплата, която да стане 350 лева до началото на 2014 година.
Диференцираното увеличение на пенсиите е логически издържано, но то не компенсира замразяването им през последните 3 години и няма да има социален ефект. Това заяви в ефира на Дарик Кафе бившият управител на Националния осигурителен институт Йордан Христосков. По думите му, неадекватният начин за увеличение на пенсиите е прилагането на швейцарското правило, според което пенсиите се индексират с половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на доходите. Чуйте какво ще каза Христосков пред Елена Бейкова и Михаил Дюзев.
Тази компенсация превежда издръжката на живота на пенсионерите спрямо поскъпването към 1 януари следващата година, но образно казано тя не може да компенсира онези лишения, които са имали хората през тези близо 4 години, т.е. заемите, които те са ползвали за да живеят по-добре, не може да бъдат компенсирани. Верифиите, които са натрупани в магазините, също не могат да бъдат погасени. Така че от социална гледна точка тази схема е неиздържана. Още нещо, при всички случаи, щом като повишаваме пенсиите само с инфлацията, това означава, че пенсията спрямо средната работна заплата ще продължи да изостава. И ако до сега съотношението между пенсия и средна работна заплата беше малко на 40%, постепенно ще падне под 40%, което е далече от европейските изисквания за адекватни пенсии. Тоест, живота на пенсионерите ще се влошава. Другото, което ме притеснява, е, че всъщност нямаме сериозни приходоисточници, с които да финансираме това увеличение. Тези 220 милиона лева от хората от специалните ведомства нямат никакъв фискален ефект, защото това са пари дадени от бюджета, а не за сметка на осигурените лица. Също така ефектът от максималния размер на осигурителния доход от около 43 милиона лева ще бъде изяден от увеличението на максималните пенсии от 700 на 770 лева, плюс това, че хората, които се осигуряват върху този доход, ще получават по-високо обезщетение под формата на болнични, байчинство и така нататък. Ефект има единствено от минималната работна заплата и от минималните осигурителни прагове. Той не е достатъчен, за да компенсира и да осигури тези около 580 милиона лева.
Съществува риск дефицита в бюджета на осигурителния институт да се окаже по-голям от планирания при варианта, който управляващите представят за повишаване на пенсиите до година. Затова предупреди в ефира на Дарик бившия социален министър Иван Нейков. В предаването Междуредие той беше категоричен, че с заложеното увеличение на пенсиите не може да се компенсира инфлацията от последните 3 години.
Беше по-коректно към пенсионерите да се каже: благодарим ви, 3 години устискахте. Сега мислим, че можем по някакъв начин малко да подобрим положението. Дори не е коректно към хората да им се казва: ние сега ви компенсираме цялата инфлация. Няма как, дето не съм си взял киселото мляко в 2009, няма как да изям 5 кисели млека сега и да кажа: това ми е едното, ми е за 2009. Има няколко, работодателите вече ги усетиха, няколко препъни камъни, които трябва да бъдат наблюдавани. Твърдението, че ще се осигурят допълнителни приходи поради това, че ще бъде намалена безработицата и ръст на средната работна заплата, работодателите не подават такива сигнали. Последните изследвания сочат, че тяхните очаквания за бизнес климата не са позитивни, а са негативни. Тоест, при тях няма готовност да създадат тези работни места. Не знам дали е капан, дали има проблем в пресмятанията, дали това са прогнозите, които Министерството на финансите е задало на НОИ, за да се направи бюджета, но има място за колебание дали тези прогнози ще се сбъднат, защото ако нищо от това не стане, ние просто ще увеличим дупката в бюджета на Национална осигурителен институт. Дефицита ще нарасне още повече. Това по дяволите отиват всякакви розови приказки, че сме излезнали от кризата и така нататък, ако се разлюлее солидарния фонд.
Да не си създават кумири сред самообявилите се за съвременни строители на Демократична България, защото те още не са дали нужните доказателства, че са заслужили подобна чест. Такъв съвет отправя към студентите от Историческия факултет на Софийския университет деканът, доцент Пламен Митев. Словото му при откриването в понеделник на учебната година взриви Фейсбук. Самия той обаче отказва да говори повече по темата, защото това не бил първият път, в който говорил критично за ситуацията у нас пред студентите си, информира Теодора Симова.
Управлявана от некадърни, алчни и корумпирани политици, днешна България е сред най-бедните и най-нещастните държави в Европа. Трудът на знаещи и можещи не се цени, а разни недообразовани особи се представят за елит на нацията, казва пред студентите от Историческия факултет деканът му доцент Митев. Какво друго проче може да се очаква от страна, чийто премиер води класацията за най-добър футболист, а шумно представена за VIP персона дама, твърди, че столицата на Европейския съюз е Англия, пита риторично той. И призовава студентите да бъдат настоятелни, последователни и да не се оставят на апатията и на безразличието. Не се задоволявайте с посредствеността и с голите обещания, не робувайте на авторитетите. Вярвайте в силите и възможностите си, не се предавайте пред трудностите и не се отчаивайте от първите си неуспехи. Не си създавайте кумири измежду самообявилите се за съвременни строители на Демократична България, защото те все още не са ни дали нужните доказателства, че са заслужили подобна чест, завършва доцентът.
Грузинският президент Михаил Саакашвили призна загубата на своята партия Единно национално движение на парламентарните избори. Те бяха спечелени от проруска настроената партия Грузинска мечта, водена от милиардера бизнесмен Бидзина Иванишвили. Според предварителните резултати, партията на Иванишвили е събрала почти 53% от гласовете, а управлявалата досега партия на Саакашвили и на премиера Вано Марабишвили е събрала едва 42%. Президента Саакашвили каза, че въпреки големите разлики в идеите на двете партии, демокрацията в Грузия функционира. Все още не е ясно кой ще поеме премиерския пост в новия парламент, който вече се намира на 200 км западно от столицата Тбилиси, в модерна стъклена сграда във втория по големина град в страната Кутаиси. Подробностите от Николай Тихов.
Според Forbes, Бидзина Иванишвили е 153-тият най-богат човек в света, със състояние от 6,4 милиарда долара. Те са спечелени най-вече чрез банкиране и търговия с метали, основно в Русия. Израснал е в Грузия, но следва висше образование и развива своите бизнеси в Русия. Има руско и френско гражданство. Президентът Саакашвили го нарича популист, свързан с Москва, и твърди, че няма как да забогатял толкова много в Русия без подкрепата на Кремъл. Иванишвили отрича обвиненията и твърди, че е продал повечето си бизнеси в Русия, включително своята банка Русийски кредит. 56-годишният Бидзина Иванишвили също така твърди, че работи усърдно за доброто на грузинския народ и че е похарчил повече от 1,5 милиарда долара от собствените си пари, за да модернизира полицията и войската в страната. Той обещава, че отношенията между Тбилиси и Москва ще се оправят до 5 години. Въпреки това, настроенията сред народа са силно поляризирани.
Искаха демокрация и я получиха, но едва 10% от населението живеят добре. Останалите живеят в беднотия. Ако един човек в дадено семейство има постоянна работа, това се счита за добро положение.
Саакашвили направи много за държавата. Вече нямаме голям външен дълг, цялата страна е електрифицирана, има лунапаркове и училищата са ремонтирани.
Много грузинци са против проруската партия Грузинска мечта, като се позовават на факта, че преди 4 години Грузия беше разгромена във война именно срещу Русия. Въпреки това, партията печели голяма подкрепа, след като по-рано тази година излязоха видеокадри как пазачи в затвор бият и изнасилват затворници. Иванишвили твърди, че властта на прозападният президент Саакашвили е започнала да придобива диктаторски свойства. Той дава за пример това, че му е било отнето грузинското гражданство, след като е регистрирал политическата си партия, както и че властите тормозят и арестуват негови служители и конфискуват пари от негови фирми. Иванишвили е женен и има 4 деца. Един от синовете му, Бера, е написал рап песен с името на партията му, която е ползвана по време на предизборната кампания.
Абсурдни табели посрещат гостите на Боженци. Местен предприемач въведе синя зона на паркинга пред селото. Повече от Стела Благоева.
Дарение за престой в частна собственост от 1-2 лева. Не повече. Нинкова синя зона. Платен престой от 10 до 17 часа. 1 час, 1 лев, неограничено 2 лева. Това са само част от ръчно изписаните надписи. Абсурдността на ситуацията се подсилва от мъж, който иска реално заплащане, но отказва да даде каквато и да било разписка или касова бележка. Посетителите остават неприятно изненадани от скандалното поведение на човека, който без да се смущава иска парите, твърдейки, че паркингът е частна собственост. Парадоксалните табели, освен че будят недоумение, оставят и лошо впечатление в туристите. Общинският инспекторат съвместно с полицията се опитват да се справят с напористия частник и неговото творчество, но за сега резултатите не са обнадеждаващи. До нелепата ситуация се стига заради дългогодишен спор между Ваня Нинков и община Габрово за собствеността на земята, където е разположен паркингът. Казусът все още не е решен окончателно, макар че везните накланят в полза на общината. Заместник-кметът Климент Кунев съобщи за Дарик, че ще бъде сформирана работна група с представители на различни отдели, имащи отношение към въпроса и занимавали се с него през годините, за да се разгледат отново всички документи. Възможно е да се потърси и външна експертиза. Не се изключва варианта с окончателното решение, което да бъде взето от съда. Обмисля се и да бъде потърсена отговорност на лицето за нанесени неимуществени вреди. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Изгнил в основата светофар, паднал по обяд в центъра на София. Остарялото съоръжение се намирало на кръстовището на улица Бяло море и булевард Дундуков. Точно в този момент не са минавали автомобили и пешеходци, пострадали няма. Това е втори подобен случай в София за последните месеци. В края на октомври миналата година падна светофар и скъса контактната мрежа на тролейбусите при Източна гара. При инцидента също нямаше пострадали хора и автомобили. Още информация от Надя Хамдан.
Светофарът е паднал, защото е ръждясал в основата си, категорични бяха очевидци.
Събичко падна.
И що е изгнило?
Той е изгнило, сам си падна, добре, че не е удари някоя кола.
Тук минаха деца с раници на гърба, възрастна жена, едва върви с хляба.
Добре, че не уби човек. Ето, виждате. Ражда. Няма нещо вечно, но все пак, които отговарят за тези работи, то трябва да си има профилактика.
Екипи от специалисти все още работят на терен, като се уточнява причината за падането на стълба, каза заместник-кметът по транспорта Любомир Христов.
Скоро би трябвало вече да могат да възстановят нормалната организация на движението.
Миналата година също падна стълб от контактната мрежа на електротранспорта на Сточна гара. Тогава Христов каза, че до края на 2012 година столичната община предвижда подмяна на 100% от светофарите, както и свързването им в системата на Центъра за наблюдение и управление на трафика.
Като системи за управление и като светофарни секции програмата се изпълнява и до края на тази година ще бъде факт подмяната на всички светофарни секции с нови светодиодни източници. То се отнася до конструкциите. Те са в процес на ревизиране, тъй като част от носещите конструкции на светофарните уредби са част от системата за улично осветление или част от системите на столичния електротранспорт, т.е. не са самостоятелни конструкции. Там, където има необходимост и възможност, се подменят или модернизират.
63-годишен мъж загина в перничкото село Кралев дол. Владимир Владимиров е прегазен от микробус, докато махал тухла, с която е била подпряна гумата на возилото. Микробусът е бил натоварен с грозде за продажба и цялата си тежест е прегазил мъжът, който починал на място. Владимир не е от Кралев дол. В селото семейството му има вила. От години се занимава с продажба на грозде, плодове и овошки. Информацията е на Елиташева.
Млада жена загина при пътен инцидент на магистрала Хемус. Все още се работи по установяване на причините, но полицията допуска, че може да става дума за самоубийство. Според очевидци, жената е била жива за кратко. При пристигането на линейката обаче лекарите констатирали смъртта. Ралица Гълъбов с подробностите.
Трагичният инцидент е станал около 11 часа и 13 минути тази сутрин. Жената е спряла в аварийната лента между 22-я и 27-я километър от магистрала Хемус, обясни говорителят на областната дирекция на МВР София Мариола Маркова.
Жената е спряла в аварийната лента посока Варна с лек автомобил Chrysler Cruiser с софийска регистрация. Включила аварийните светлини и съвсем умишлено се е хвърлила пред идващ тир, пътуващ посока Варна, и е загинала на място.
Младата жена е била жива около 20 минути след като камионът я е блъснал, разказа за Дарик един от свидетелите на инцидента, Огнян Тунтев.
Тя беше пръсната на асфалта близо 25 минути от момента на удара до момента, в който дойдоха линейките. А веднага имаше обаждане, аз включително имах два обаждания към 112. Там категорично казаха, че вече е прието обаждане, че са изпратени линейки. Тя беше в безпомощно състояние, но все пак имаше живот в нея, движеше се. Тези хора, които бяха близко, започнаха да викат, има ли лекар, има ли лекар, има ли лекар, по цялата верига за се предаваше въпрос, има ли лекар. Отказва се, че от 300-400 коли няма нито един лекар. Факта, че линейката дойде чак на 25-та минута, това е магистрала и двете платна са отворени. Жената стояше на асфалта без никой да може да й помогне по какъвто и да начин.
До момента основната версия за смъртта на жената е самоубийство. Очевидец на инцидента е станал служител от пътна помощ, който е бил в автомобила си на стоянка на магистралата. Той е видял как след като е излязла от автомобила си, тя е отишла до парапета на моста. Постояла е там известно време, след което се е хвърлила пред движещия се тир.
7 състава в Софийски градски съд все още нямат съдии. Това каза в интервю за Дарик председателят на съда Владимира Янева. Тя обясни, че недостигът на магистрати е голям, а 22 съди от цялата страна са командировани в градския съд. По-голямата част от тях са от Софийския районен съд, който от години е най-натоварения съд в страната. В случай, че съдиите бъдат отзовани и върнати на първоначалните им работни места, съществува вероятност наказателните дела в градския съд да забуксуват, тъй като процедурата по назначаването на магистрати е тромава и недостатъчно редовно провеждана от Висшия съдебен съвет, обясни още Янева. Тя призна, че доверието на обществото към съда е малко, като причина за това е интересът на хората, най-вече към знаковите наказателни дела, които често приключват с оправдателни присъди или са съпъствани от различни скандали и проблеми. Чуйте какво каза още Янева пред Павел Хаджиев.
При нас най-големият проблем, който съществува в момента, и той е проблем принципно за цялата система, е, че в момента имаме командировани 22 съдии. Но тъй като конкурсите не се провеждат регулярно и не могат да наваксат спечелите конкурс свободните бройки, се налага и да се командироват съдии. При нас са свободни 7 състава, а за да попълна при мен бройките, единствения ми вариант е да командировам колеги от районния съд, каквито нямам как да командирова в момента, тъй като в самия районен съд има свободни места. Голямия обем от труд, който минава тук, хората не знаят за него. Големия процент осъдителни присъди, малкият процент оправдателни присъди и така нататък, хората също не знаят за тях, статистиката не ги интересува. А пък вие виждате, че делата, които са с широк обществен отзвук, по тях винаги има или оправдателни присъди, или има ефективна присъда, обаче в един момент се оказва, че подсъдимите не може да ги намериме да изтърпят, или някакъв друг проблем изниква, който естествено веднага срива доверието на обществото в съдебната система.
Интервю с Владимира Янева очаквайте по-късно в денят на Дарик.
Финландец разреши по интересен начин чувствителния въпрос за нещастния си брак, като предложи да продаде жена си на търг в мрежата. Мъжът от Хелзинки предложил любимата си за скромната начална цена от 5 евро. Той решил да я продаде, защото била непоносима и ненужна. Сред лошите качества на съпругата били некадърните и готварски умения. Нетърпелив да остане ерген, финландецът предлага на желаещите да вземат жена му възможно най-скоро. Въпреки всички коментари на съпруга за достоинствата на жената, цената е изкочила от 5 до 100 000 евро и то само за няколко часа.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта по-значителна облачност ще има над източните райони. Температурите сутринта ще бъдат между 10 и 15 градуса. В сряда на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще прегърми. Над Източна България в следобедните часове ще изгрее слънце. Максимални температури между 24 и 29 градуса. В София около 23. През нощта срещу четвъртък валежи ще има в Централна и най-вече в Южна България.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, до 5 октомври ще продължи ремонтът на осветителната инсталация на тунел Ечемишка, като през светлата част на денонощието ще бъдат затварени последователно активната и изпреварващата лента, а движението ще бъде пренасочено в съседна лента. Затворен за всички моторни превозни средства са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златица, а през Дюлински все още е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през прохода Шипка, Педро Хан и Вратник и над 20 тона през Айтовски проход. Остават затворени пътищата Делчево Петрич, Бела Монтана, Дъсколово Благоевград, Павел Баня Брезово Пловдив, Кермен Галабинци, Чибаловци Свидня, Ягода Ветрен Конаре, Долни Главанак Малки Воден, Варвара Велинград и Шумен Карнобат. Рехабилитация се извършва на естакада Девня, на автомагистрала Хемус, на пътя Елхово Бургас, Хасково Минерални бани, Нова Загора Харманли, Гоце Делчев Златарево и Батак Доспат. Съюз на българските автомобилисти ви съветва: ползвайте предпазните колани, както на предните, така и на задните седалки. Те могат да спасят вашия живот. Чухте информация от Национална служба пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Новият състав на Висшия съдебен съвет беше избран и съвсем скоро предстои той да заработи. Съдилищата у нас имат редица проблеми, за повечето от които вече се говори непрестанно. Натовареност, липса на добра база и недостатъчен брой магистрати. И докато районният съд на София ще реши част от проблемите си с преместването му във военното НДК, Софийския градски съд също е изправен пред заплахата от зацикляне на наказателните дела поради недостатъчния брой съдии. В момента там има много командировани магистрати, които ако бъдат отзовани и върнати на първоначалните им работни места, ще създадат проблеми за хода на делата. 7 състава в градски съд все още са без съдии. Процедурите за тяхното назначаване са тромави и редки и именно новия Висш съдебен съвет трябва да реши как да се справи с този проблем. Повече за него ще обясни Владимира Янева, председател на Софийския градски съд. Пред Павел Хаджиев тя разказва и защо доверието на обществото към съда е толкова малко и трябва ли работата на магистратите да бъде коментирана публично.
При нас най-големият проблем, който съществува в момента, и той е проблем принципно за цялата система, е, че в момента имаме командировани 22 съдии. Това е един статут, който така прави несигурен магистрата, който работи в по-горната инстанция, тъй като той бива командирован без да заема постоянно място, каквото може да заеме само след като е преминал през конкурс. Но тъй като конкурсите не се провеждат регулярно и не могат да наваксат спечелите конкурс свободните бройки, се налага и да се командироват съдии. и в момента сме изправени пред едно доста така тежко положение. Значи изпълняващия длъжността председател на Софийски районен съд преди седмица или две е пуснал съобщение, обращение към магистратите от цялата страна, че който иска да започва работа в Софийски районен съд като командирован, може да се обади на един кой си телефон. На мен някои колеги ми се обадиха и ме питаха това дали е майтап или е истина. Истина е, тъй като в районен съд са свободни 4 или 5 състава, но в същия момент при нас са свободни 7 състава. А за да попълна при мен бройките, единствения ми вариант е да командировам колеги от районния съд, каквито нямам как да командировам в момента, тъй като в самия районен съд има свободни места. В същия момент единствения ми вариант да попълна местата е да командировам колеги от провинцията. Ами няма попълнение от съдии, които да са минали през необходимия конкурс.
То тромаво е самото това.
Тромаво е тази система и всъщност ние свободните бройки ги запълваме да са по линия на това командироване. И 22 бройки са страшно много. Значи то дори да има конкурс, едва ли повече от 5, 6, 10 бройки, както беше в предходния конкурс, ще бъдат взети. Останалите ще останат пак, като следващия конкурс пак ще се натрупат и така. Но просто трябва да има регулярност на конкурсите, за да може да се попълват бройките. Иначе изпадаме в това положение да командироваме колеги от тези 22 съдии, от районен съд са 16, които са командировани, значи останалите 6 са командировани от страната и в общи линии в такава затруднена ситуация работим. И сега не знам тези 7 бройки как ще ги попълваме.
Означава ли това, че ако тези командировани съдии се върнат там, където работят, делата могат да се буксуват?
Наказателните дела, след като е даден ход на делото и на съдебното следствие, вече има принцип за несменяемост на състава до прочитане на присъдата. Тоест състава, който е дал ход, трябва да прочете и присъдата. И затова гледаме при наказателните съдии минимално да командироваме и да не връщаме съответно, защото иначе се получава, че един колега, който е дошъл, е започнал примерно една брой дела. В един момент аз, ако трябва да го върна, тези дела трябва да започнат наново или той трябва да идва да си ги доглежда.
Знаем за проблемите на районния съд в София. Какви са проблемите на вашия съд и от подобно естество ли са?
По никакъв начин не може да се сравним с районния съд. Сега истината е, че при нашите условия, в които работим, се налага вече ние да започваме да работим по трима в кабинет, което създава трудности за колегите, защото само разбирате, че трима души в един кабинет, ако при всеки дойде по един деловодител или колега, просто трудно могат да остават на спокойствие другия колега да работи. Разполагаме само с 11 съдебни зали при 133 души численост на съдийския състав в градски съд и недостига на съдебни зали много пречи за така доброто организиране на съдебните заседания от страна на съдиите, тъй като много често се появява на таблото чака се зала и съответно страните, защитниците, подсъдимите, свидетелите, вещите лица, примерно чакат по час или два, за да дойде техния ред да влезе в съдебна зала.
Към момента колко наказателни дела са с забавени мотиви и как може новият Висш съдебен съвет да реши този безспорно най-наболял проблем с натовареността на магистратите?
Последната статистика доказва, че наказателните, специално говорим за наказателните дела с забавени мотиви, са 63 броя, което на фона на общия брой дела, които се разглеждат в Софийски градски съд, е една незначителна бройка. Наблюдава се, че в общи линии забавите са при няколко състава. Дала съм възможност на колегите по време на съдебната ваканция да изпишат делата си, като от началото на другия месец е предприема необходимите мерки, за да могат да доизпишат и делата, които не са успели да изпишат по време на съдебната ваканция.
Смятате ли, че като много кандидати за членове на Висшия съдебен съвет посочиха в своите концепции, че работата на съда се коментира твърде много от изпълнителната власт. Смятате ли, че това е така?
Ами вижте, в доклада на Европейската комисия двете основни слабости, които така са очертани, са свързани с високия процент на корупция, който българина вижда, че съществува в обществото, и недостатъците в работата на съдебната система. И е нормално, след като обществото така отчита недобрата работа на съдебната система като един от основните проблеми, които стоят пред нас, да бъде този проблем и широко обсъждан от средствата за масова информация, напоследък от неправителствените организации, от професионалните ни сдружения и така нататък. Така че считам, че е нормално този проблем да е широко обсъждан. Разбира се, стига се на момент и до едно преекспониране на нещата, защото мисля, че има и много други проблематични въпроси, не единствено съдебната система. Тази, към която всеки следва да се обръща и да се занимава от сутрин до вечер. Но така или иначе виждате, че с оглед избора на новия Висш съдебен съвет и предстоящия избор на главен прокурор, така се концентрира полезрението на обществото и на медиите отново към нас. Мнението на хората, разбира се, се гради въз основа на делата, които намират най-широк обществен отзвук, тъй като за останалите дела хората, ако не са страни по тях, абсолютно нищо не знаят. Тоест, голямия обем от труд, който минава тук, хората не знаят за него. Големия процент осъдителни присъди, малкият процент оправдателни присъди и така нататък, хората също не знаят за тях, статистиката не ги интересува. А пък вие виждате, че делата, които са с широк обществен отзвук, по тях винаги има или оправдателни присъди, или има ефективна присъда, обаче в един момент се оказва, че подсъдимите не може да ги намериме да изтърпят, или някакъв друг проблем изниква, който естествено веднага срива доверието на обществото в съдебната система. Но пък аз ще ви кажа, че не най-важни са единствено и само делата, които намират широко обществен отзвук. И не бива само по тях да съдим за работата на съдебната система. Като цяло аз мисля, че съдебната система работи добре, а пък авторитета, който имаме пред обществото, за съжаление има много какво да се иска и все още не е добър.
Това е Денят на Българското национално Дарик радио.
И отново водещите новини на кратко.
Синдикатите искат преизчисляване, а не различно увеличение на пенсиите. Втори светофар се срина в София, пак няма пострадали. Будни жители на Боженци си направиха частни сини зони. Паркира се срещу Лев 2, не повече. Декан от Софийския университет попита студентите си какво може да се очаква от страна, чийто премиер води класация за най-добър футболист. Само 4 години след войната с Москва грузинците доведоха на власт проруски милиардер, изритаха Саакашвили с раб. Финландец предложи жена си на търг с начална цена 5 евро. За часове котировката стигна 100 000.
Това беше по-важното до този час на деня. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисьор Боян Кокудов. Негов е музикалният избор за край на днешната ни ефирна среща. Отбелязваме рождения ден на Стинг. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Numbers need a dance. are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, space. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. The shape of my heart. That's not the shape of my something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Дарик.